The proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Campus FM i presenta Discorsi. Imexxu l-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabibtiet professur Joe Pirotta, nsalmilkom nistinkom għall-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi. Illum se nitkellmu dwar diskors li jagħmel il-President Van Rompuy, diskors li jagħmlu fl-okkażjoni meta l-Unjoni Ewropea natat il-Premju Nobel tal-Paċi fl-2012. Il-mistident tagħna huwa il-President Emeritus, Dr. Edi Fenech Adami, li naturalment ir-rakta tiegħu mal-Unjoni Ewropea hija kbira peress li kien il-bniedem li daħħal il-Malta fl-Unjoni Ewropea. Imma qabel nibdu nitkellmu mal-President Emeritus, forsi ġew tgħidilna ftit background li kint kif kont tara inti s-sindifikat li l-Unjoni Ewropea natat dan il-premju tal-paċi.
Jiena storikament nara sinifikant immens u għaliex. Għax il-problema ċentrali tal-Ewropa għal ħafna sekli kienet il-fatt li il-kilba għad-dominanza minn wieħed mill-pajjiżi l-kbar jew ieħor kienet twassal għal firdiet kbar u gwer. Jekk ma kienux ikunu raġunijiet politiċi biss, kienu jkun raġunijiet reliġjużi, però tara mill-mangolu trid l-Ewropa fost l-affarijiet tajba li għandha wkoll storja twila ta' ġlied imdemmi ta' gwerer imdemmija. L-aħħar waħda ovvjament it-tieni gwerra dinija, għalkemm wara kellna mbagħad lokalizzati u mdemmin sew bħalma kellna il-ġiet fil-Balkani, tajjeb. Imma dik hija l-istorja. Issa l-fatt li wara l-aħħar gwerra dinija, wara t-tieni gwerra dinija, sar iktar b'saħħtu s-sentiment ta' x'nistgħu nagħmlu biex dan ma jerġax jiġri, u waħda mir-raġunijiet kienet li ngħatat biex dan ma jerġax jiġri tittinqata ċertu pikka. Speċjalment il-pika ekonomika, tajjeb, u allura t-tweġiba kienet ejja nippruvaw nużaw ir-riżorsi tagħna kemm jista' jkun flimkien, ovvjament ma kienx jaqsek faċli, ma dik kienet l-idea tal-bidu, għal nibdew nħarsu lejn komunità ta' interessi flok kif niddefendu l-interessi tagħna biss akkosta kollox, waslet biex neħħi da li kenna fil-Balkani u xi affarijiet żgħar oħra però raġunijiet differenti, nistgħu ngħidu li mit-tieni gwerra dinjija l-Ewropa kellha perjodu ta' paċi. U naħseb li l-Kumitat Nobel Norveġiż u ta' mi wieħed jagħmel forsi enfasi żgħira fuq għadi. Huwa interessanti li Nobel iddeċida li l-uniku premju li ma jagħtux l-Iżvedisi kien tal-paċi. U tjuħ l-Norveġiżi. U raġunijiet li kien ta' għaliex kien għamel hekk kien li jibża li l-Iżvedisi ikunu sussettibbli għal pressjonijiet biex ma jidhru korroħ ma' ħadd waqt li l-Norveġiżi fl-għadija tiegħu jiġu jaqgħu minn dawk is-sentimenti dik qed raġun tiegħu. Foldri li ngħata dat-tip ta' premju lill-Ewropa, ovvjament hemm element qawwi ta' simbolizmu hemmhekk. Però huwa simbolizmu importantissimu għaliex juri s-suċċess ta' dak li sar tal-proċess li beda fil-50s fejn wasalna fih illum li minkejja differenzi li jeżistu anke politiċi ħafna drabi bejn il-pajjiżi, però xorta hemm kollox ma kollox għan komuni.
Dottor Fenech Adami, inti kif għadna daħlt il-Malta fl-Unjoni Ewropea, ma' ir-rabta tiegħek ma' dil-viżjoni mal-ħolma Ewropea ila mill-bidu tal-karriera politika tiegħek, jiġifieri, x'kien li mbuttak biex tabbraċċa l-ideal Ewropew?
Naħseb li jiena ta' kont żagħżugħ, ta' kont student partikolarment fl-università, kont interessa ruħi ħafna fil-qasam soċjali. Pereżempju jiena għamilt snin mill-fondazzjoni tagħha bħala president tal-Catholic Social Guild. U allora konna
il-Catholic Social Guild kienet.
Il-Catholic Social Guild kienet modellata fuq il-Catholic Social Guild, fuq kien jisimha wkoll Catholic Social Guild ta' Father Plater fl-Ingilterra. U Malta, il-promotur prinċipali kien Father Duncan Mxkembri, għamel żmien Ġiżwita, ma tħarx minn Ġiżwita, u ddedika ruħu pratikament għat-talim soċjali imma fuq livell mhux talim soċjali ta' riskejjel. Għandna konna numru ta' studenti mill-università, konna niltaqgħu darba fil-ġimgħa u konna niddiskutu l-problemi soċjali kemm ta' Malta, kemm tal-Ewropa li kienet qiegħda tevolvi. Darba niftakar kont għandan Duncan Mxkembri il-Mosta u kien hemm l-imħallef Flores li nħabib tiegħu ħafna kien jgħaddi għandu kuljum. U kontem jien għalli daħal dal il-Mħallef Flores għalli x-sessolvu l-problemi ta' d-dinja l-lum intom tal-Catholic Social Guild biex jgħaddi daċxej iż-żmien bina. Ġifirina interessajt ruħi u sibt ruħi meta f-żmien kif spiċċajna mill-università twaqfet għallur ma diċ teżist l-lum. Safejna fil-Catholic Social Guild daw Malta u jiena mill-żmien president tagħha.
U hemmhekk kien li waslet lej l-ideal Ewropew jiġifieri li tħoss
l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea nista' ngħid jien li miż-żmien li kont għadni student l-università ġifieri fil-1958 qabel il-ħolma stess tal-Unjoni Ewropea, però dejjem konna grupp ta' studenti li nħarsu lej l-Ewropa u ngħidu hemm il-futur ta' Malta, hemm il-futur tal-Ewropa u Malta trid tkun parti minn l-Ewropa. Meta mbagħad sirt attiv fil-politika, kont mill-ewwel ħaddant dan il-għan bħala għan prinċipali għall-partit li jinkont il-kap tiegħu, il-Partit Nazzjonalista u għall-Malta. Niftakar li kont fil-fatt fl-1979 kenna l-famuż 7-year plan ta' żmien Mintoff. U niftakar li il-pjan bl-Ingliż kien miktub kien jispiċċa l-aħħar sentenza tiegħu after March 1979 the future beckons. U jiena ftit qabel Marzu ta' 1979 ressaqt riżoluzzjoni fil-Partit Nazzjonalista u qed dinna the future beckons, jiġifieri qed naraw il-baħħ, m'għandniex naraw il-baħħ imma għandna naraw futur ċert għal Malta u ktibt jien. Riżoluzzjoni li ġiet approvata unanimament l-esekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li fiha għedna li meta jispiċċa l-ftehim mal-Ingliżi f'Marzu ta' 1979 it-triq għal Malta tkun waħda li twassal biex Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Dak żmien ma kienx tissejjaħ l-Unjoni Ewropea kienet il-Komunità Ewropea.
Naturalment kienet triq twila, twila ħafna. Diffiċli ħafna.
Kienet triq twila diversi raġunijiet. Waħda mill-ostakoli fil-fema tiegħi kienet il-pajjiżi tal-Ewropa stess. Jiġifieri il-pajjiżi tal-Ewropa kienu jħarsu lejna din Malta pajjiż żgħir ta' 400,000 ruħ u daw kif se ndaħluhom magħna u bil-kostituzzjoni tal-Ewropa ma kienx tissejjaħ kostituzzjoni dak iż-żmien daw ikollhom id-dritt. Daqs kull wieħed mill-oħrajn għandhom il-veto wkoll u kien hemm reżistenza kbira. Ġifieri niftakarni mmullaqat tal-Demokratiċi Kristjani, għax aħna konna daħħanna l-Partit fl-Unjoni Ewropea tad-Demokratiċi Kristjani u fil-preżenza tiegħi stess għajmu d-diffikultà. Malta żgħira wis, Malta żgħira biex tkun hemm ugwali mal-oħrajn partikolarment bid-dritt tal-veto, għax il-deċiżjonijiet importanti kollha jittieħdu b'unanimità, u hemm reżistenzi mhux żgħar. Imma aħna kellna ngħid aħna għax mhux jien biss, imma jien naturalment kont il-kap tal-partit, imma Guido De Marco u oħrajn, li konna b'saħħa qed ngħidu dan huwa dritt tagħna għax aħna pajjiż Ewropew, għandna tradizzjonijiet tagħna, l-Unjoni Ewropea nafu xi trid tkun u hemm hu postna. Imma ma kienet faċli xej biex jgħidu d-naiva.
Interessanti forse fil-kontest tal-lum, nektudu personalizzaj, meta kont fil-Foreign Office, Olandiza u kont qed nitkellem hemmhekk dwar l-attentat 93 qed nitkellem, l-attentati ta' Malta biex issir membru u kien jidher li d-Dutch ma kinux kuntenti xejn biha, wara ħafna klim, għattu ma kieku kellek tgħidli 50 klim. X'in il-main objection tal-Olanda biex Malta ssir membru? Ta' x'qed ir-risposta tagħni? Għaliex nibżgħu Malta ssir Greċja oħra fl-Ewropa. Dik qed ir-risposta.
Le kien hemm jiġifieri kellna kriżi meta tlifna l-elezzjoni l-Partit Nazzjonalista minn 96 u ġiet frozen, ma ġietx irdirata it-talba ta' Malta biex nitru l-Unjoni Ewropea. Mbagħad meta mor nhar ġajna kien Mar Guido De Marco li kien Foreign Minister jirrinnova il-talba ta' Malta. U niftakar il-Kummissarju Van den Breek għallu Gwid, konna la fuq sew, għallu Gwid, għallu dana, mux xiloba, ekċess, tilab il-bda, titħol u toħroġ u tamel, meta se tiddeċidu, se tamlu, se tamlu. U Gwid dok impronto, għallu, taf se namlu, aħna rġajna rbaħla l-elezzjoni, eżattament għax indikajna it-triq li Malta titħol fl-Unjoni Ewropea. Allo għana determinati, għax dawri du jippersbaduna u jansi bħuxi moti juħol, mjom xarfejt kunu membri sħaħ, għana rawx namlu, u għana nil-om le, għana għanna id-dritt, għana nikwalifikaw, pero għana ġanajt, ma kienieċ faċli, ma kienieċ ħaġa li applikajna għallu naiva, imma, mbagħad kien hemm naturalment li zammitna l-ura sa fid-data. Kien dak li ġara fil-vant tal-Europa, li f'daqqa waħda l-pajjiżi li kollha jinsirħulhom il-pajjiżi komunisti, f'daqqa waħda kollha jdieħlu fl-Ewropa, u dik it-tardjat b'numru ta' snin sew li Malta biex issir membru tal-Unjoni Ewropea, għax imbagħad bdew jittrattawna ma' dawk kollha li kienu applikaw biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea.
Ma kien il-problema wkoll li rid tippersważi l-poplu Malti, li mhux dejjem kien persważ, mhux dejjem naħseb kien fil-maġġoranza favur.
Jinkelli fiduċja kbira l-maġġoranza tkun favur, jiġifieri Malta fortunatament jew sfortunatament minn skont mill-mala tħares fiha, tħares leha, għandna żewġ partiti kbar u għaliex għandna demokrazija vera aktarx li nfittxu d-differenzi ta' bejniedna biex x'nidentifikaw ruħna. U f'dak il-moment partikolari l-Labour Party rrid jiddistingwi ruħu billi ma jkunx favur sħubija tal-Unjoni Ewropea, kienu jużaw il-kelma sħubija sħiħa. Jina kont noġġazzjona l-kelma sħiħa, ma tiżistix. Jew sħubija, jew m'hemmx sħubija. Naħseb li konna konċi ta' din id-diviżjoni, però jien dejjem emmint li l-poplu Malti mhux b'kombinazzjoni imma riżultat tal-istorja, tat-tradizzjoni, tat-twemmin demokratiku u nisrani ta' pajjiżna. Aħna il-poplu Malti kien iħossu li hemm postu fl-Unjoni Ewropea.
La ejja morru fuq ċeremonja meta ngħata il-Premju Nobel lill-Unjoni Ewropea u beda jitkellem il-President Van Rompuy nisimgħu l-ewwel silta mid-diskors tiegħu.
It is with humility and gratitude that we stand here together to receive this award on behalf of the European Union. At a time of uncertainty, this day reminds people across Europe and the world of the Union's fundamental purpose to further the fraternity between European nations, now and in the future. It is our work today. It has been the work of generations before us, and it will be the work of generations after us. Here in Oslo, I want to pay homage to all the Europeans who dreamt of a continent at peace with itself, and to all those who day by day make this dream a reality. This award belongs to them. War is as old as Europe. Our continent bears the scars of spears and swords, of cannons and guns, of trenches and tanks and more. The tragedy of it all resonates in the words of Herodotus 25 centuries ago. In peace, sons bury their fathers. In war, fathers bury their sons. Yet after two terrible wars engulfed the continent and the world with it, finally, lasting peace came to Europe. As a child born in Belgium, just after the war, I heard the stories firsthand. My grandmother spoke about the Great War. And in 1940, my father, then 17, had to dig his own grave. He got away, otherwise I would not be here today. Ladies and gentlemen, what a bold bet it was for Europe's founders to say, yes, yes, we can break this endless cycle of violence. We can stop the logic of vengeance. We can build a brighter future together. What power of imagination. And to me, what makes it so special is reconciliation. In politics, as in life, reconciliation is the most difficult thing. It goes beyond forgiving and forgetting, or simply turning the page. To think of what France and Germany had gone through and then take this step, signing a treaty of friendship. Each time I hear these words, Freundschaft, Amitié, I am moved. For people, Europe was a promise. Europe equaled hope. When Konrad Adenauer came to Paris to conclude the Coal and Steel Treaty in 1951, one evening he found a gift waiting at his hotel. It was a war medal, une croix de guerre, that had belonged to a French soldier. And his daughter, a young student, had left it with a little note for the Chancellor as a gesture of reconciliation and of hope.
Nfakru semija tagħna dak kienet silta mid-diskors tal-President Van Rompuy meta l-Unjoni Ewropea tagħti il-Premju tal-Paċi, jien Father Joe Walsh flimkien ma' Professur Joe Protta nitkellmu l-President Emeritus, l-Eċċellenza tiegħu Dr. Edi Fenech Adami. Hemm żewġ aspett li laqtuj, ħa nibda mill-ewwel wieħed. Hawnhekk qiegħed Van Rompuy jgħid kien il-viżjoni Ewropea. Issa inti li għex daż-żmien kollu fil-politika. Il-politika hija l-arti tal-possibbli, l-arti tal-kompromess. Tara post għall-viżjoni fil-politika u kif jekk tara post iżewweġ il-viżjoni mal-kompromess.
Minnha ebda dubju li nara viżjoni, anzi naħseb ma nimmaġinax politika bla viżjoni. Jiġifieri jekk ngħid ħajja politika tiegħi naturalment l-ewwel viżjoni kienet meta kont għadni student l-Università u Malta ma kienx indipendenti l-indipendenza ta' Malta. Viżjoni li riedet kuraġġ u li ma kienx hemm qbil totali fost il-poplu Malti fuqha, kellna min sinċerament kien jgħid isma' Malta indipendenti tfisser Malta flaks, Malta bil-ġuħ, Malta ma jistax timxi l qudiem, Malta tmur lura. Kien hemm min jgħid bil-maqlub iċ-ċavetta biex aħna nimxu l-qudiem biex li konna l-iżvilupp ekonomiku huwa hija l-indipendenza u jien kont wieħed minn dawk li hekk kont nemmen sa żmien meta konna l-università, meta fi żmien l-università jien spiċċajt f'1958, ma nafx kemm il-dibattitu għamilna fuq il-futur ta' Malta u l-indipendenza għal Malta. Ġifieri fil-korp studentesk kien hemm is-sentiment ta' irridu nieħdu d-deċiżjonijiet u l-maġġoranza kienu ra dubju ta' xejn irridu li Malta tikseb l-indipendenza tagħha. Naħseb il-viżjoni hija xi ħaġa essenzjali kif diġà qed. U aħna rnexxielna Malta ndaħlu din il-viżjoni ta' futur ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, realment minn kien kontra kien iktar jibża li mill-lat ekonomiku, mill-aspett ekonomiku, u rrit kuraċ dak iż-żmien veru, jiġifieri ħafna trid kuraċ. Però naħseb kienet l-lud bil-fatti nafu li jekku, ma kienet il-viżjoni tajba ta' min għamela bil-maqlub. Aħna konna ngħidu, isma' l-iżvilupp ekonomiku jista' jsir ta' bil-ħaq u bis-serjetà jekk inkunu indipendenti.
Forsi nagħmlu pawsa qasira fuq magħna nkomplu niddiskutu magħkom wara din il-pawsa.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 2122-6644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u awtorizzat mill-MFSA.
Lura, il-programm jinfader Joe Borch fin kol presso Joe, però taħt nitkelmu l-President Emeritus Dr. Edefen Kadami. Jien l-aspet li uħor li laqatni kien aspet li anki jisemma Joe Perotta meta kun qed jitkellem fil-bidu tal-isfond storiku. Illi l-Europa, il-Founding Fathers, rnexxilhom jagħmlu dak li dar impossibbli, li dewwa jsiru ħbieb, illi kif tajt il-bibja xwa ben namluhom dik il-sikka tal-moħrid biex ngħidu hekku.
Għandek Franza u l-Ġermanja biżejjed semija mill-1870 sal-1945 kienu ġildu tliet gwerer bejniethom. Maċa t-nsemmi ta' qabel fizmin il-gwerra Napoleoniċi, jonka la fizmin il-30 Years War, għal-raġunijiet reliġjużi. Għadri, il-pika biex ma ngħidx il-mibeda kienet, anke kif tħares lingwistikament, jekk kif il-Franċiż jiddeskrivi l-Ġermaniż u l-Ġermaniż jiddeskrivi l-Franċiż, tinduna s-sens ta' snerrija li kien hemm bejniethom it-tnejn. Issa li tkun kapaċi. Li żewġ popli bi-storja ta' dik il-kwalità iġibhom flimkien u jaslu biex jgħidu l-interess tagħna huwa li dan it-faħ wara spallejna, diffiċli kemm hu diffiċli, hija meraviglja.
Jiena ngħid l-isfond storiku kemm huma importanti kemm importanti fl-iżvilupp tal-istorja tagħna l-personalità. Jiġifieri kieku ma kienx hemm Adenauer. Kienet issir l-Europa, kieku ma kienx hemm Schumann, kienet issir, e anki l-Italja, kieku ma kienx hemm De Gasperi, konna ngħaddu minn dan l-iżvilupp, jiġifieri l-individwu li għandu ideali li jemmen fihom b'qawwa, u mhux ideali kapriċċjużi, imma ideali fondati fuq valuri vera.
Jiena niftakar li l-ewwel diskors li smajt mill-Ħarta Università mill-Professur Andrew Vella li jaħfirlu. Meta ċi introduċi l-ewwel lecture, s-sarka għalinna history is about chaps. Hija sempliċi ħafna, simplistika, pero fil-realtà hija verità wkoll. Għax huma l-bnedmin ta' ċertu viżjoni, l-bnedmin ta' ċertu abilità li jbidlu anke l-mentalità ta' popli sħaħ li kapaċi, kienu kapaċi jagħmlu ħafna ġid. U kien hemm okkażjonijiet ukoll fejn għamlu ħafna deni b'dik il-kapaċità.
Ejn jieħdu il-Founding Fathers insemmejt il-Adenauer, semmejt il-Schumann, semmejt il-De Gasperi. Nies ta' valuri kbar insaraħ. U jekk insemmu l-Van Rompuy ukoll hu bniedem ta' valuri kbar insaraħ, tifhem jiġifieri committed pubblikament. Imma mbagħad mhux qisna qegħdin illum li l-insara huma qishom bħala. Hu ta' barra mill-ilma f'ċertu sens fl-istituzzjonijiet Ewropew?
Għajdulhom hu ta' barra mill-ilma. Dejjem iddur fuq il-personalità, il-persuna, il-konvinzjoni. Jiġifieri anke llum jekk tħares lejn mexxejja fl-Ewropa, min ma jiddejjaq xejn jistqar it-twemmin tiegħu, it-twemmin is-rani tiegħu, hemm oħrajn li kważi jippruvaw jaħbuha għax jaħsbu li jittellef. Mentri naħseb li huwa essenzjali fil-fema tiegħi li wieħed ma jittradixxi b'ebda mod dak li jemmen fih. Jiġifieri to thine self be true, li tkun veritier miegħek innifsek u dak li temmen fih tagħmel ħiltek biex tatwaħ huwa importanti ħafna.
Qed nisemmu din varjetà kbira li hemm fl-Ewropa. U fil-fatt tinsilta li ħa nisimgħu mid-diskors ta' Van Rompuy meta jitkellem dwar dak li hu jsejħilha The European Union's Secret Weapon. Ejna rawx tkun.
I can see many other stirring images before me. leaders of the six states assembled to open a new future in Rome, Città Eterna. Willy Brandt kneeling down in Warsaw. The dockers of Gdansk at the gates of their shipyard. Mitterrand and Kohl hand in hand. 2 million people linking Tallinn to Riga to Vilnius in a human chain in 1989. And these moments healed Europe. But symbolic gestures alone cannot cement peace. This is where the European Union's secret weapon comes into play. An unrivaled way of binding our interests so tightly that war becomes materially impossible. Through constant negotiations on ever more topics between ever more countries. And it's the golden rule of Jean Monnet. Mieux faut se disputer autour d'une table que sur un champ de bataille. Better fight around the table than on a battlefield. If you had to explain it to Alfred Nobel, I would say not just a peace congress, a perpetual peace congress. Admittedly, some aspects can be puzzling, and not only to outsiders. Ministers from landlocked countries passionately discussing fish quota. Europarliamentarians from Scandinavia debating the price of olive oil. The Union has perfected the art of compromise. Ladies and gentlemen, it worked. Peace is now self-evident. War has become inconceivable. Yet inconceivable does not mean impossible. And that is why we are gathered here today. Europe must keep its promise of peace. I believe this is still our Union's ultimate purpose. But Europe can no longer rely on this promise alone to inspire citizens. In a way, it's a good thing. War memories are fading. Soviet rule over Eastern Europe ended just 2 decades ago. And horrendous massacres took place in the Balkans shortly after. The children born at the time of Srebrenica will only turn 18 next year. But they already have little brothers and sisters born after that war, the first real post-war generation of Europe. And this must remain so. Presidents, prime ministers, excellencies. So where there was war, there is no peace. But another historic task now lies ahead of us. Keeping peace where there is peace.
President Van Rompuy qed jgħidu li l-arma segreta tal-Unjoni Ewropea hi the Union has perfected the art of compromise. Li fuq il-mejda tħallna nies l-iktar interessi varjati u ħriġna biftejjim. Inti kont f'ħafna laqgħat tal-Kunsill Ewropew u f'laqgħat differenti tal-Unjoni Ewropea. Forsi hekk di kif rajta di
l-arma. Hija esperjenza verament pożittiva. Pożittiva għall-membri kollha u naħseb pożittiva f'xiftit aktar għalina l-Maltin għax aħna pajjiż żgħir, l-iżgħar pajjiż tal-Unjoni Ewropea pratikament. U li tkun hemm u tisma' d-diskussjonijiet u kultant diverġenzi kbar fuq dak li kun qed jiġi diskuss, però finalment taf illi se tinstab soluzzjoni u l-soluzzjoni se tkun waħda li aċċetta kulħadd u kulħadd jaqbel magħha hija xi ħaġa meraviljuża. U waqt li forsi dari kienet xi speranza din hija xi ħaġa ta' kuljum. Illum meta jiltaqa l-Kunsill tal-Ewropa, il-Kunsill tal-Ewropa jkollu aġenda. U ħafna drabi ma jkunx hemm qbil fil-bidu fuq dik l-aġenda Imma il-sistema tanti issa ingrained, tanti parti mill-mod ta' kif nirraġunaw li kulħadd ikun jaf li finalment se noħorġu biex naqblu. Jiena m'għandix esperjenza kbira, imma għandi esperjenza ta' diskussjonijiet fil-Kunsil tal-Ewropa il-Kunsil ġifieri tal-kapijiet illi ma jkunx hemm bi, però jibqgħu għaddejjin sakemm tinstab soluzzjoni li jaqbel magħha kulħadd. Ġifieri hija xi ħaġa meraviljuża.
Wonki di ħassejta wkoll waqt in-negozjati meta inti kellna ħafna ħna li għajdulna li għax intom żgħar, di li tipprova toħloq kompromess bejn veduti differenti, ħassejta wkoll hemmhekk?
Ħassejta kont kont niftakar tinduna l-personalitajiet, per eżempju ma jimpurtax nsemmiħu kieku jgħata mhux sejħu għalih il-Van de Breck tal-Olanda. Dak kien wieħed mill-iktar xettiċi kemm Malta għandha s-sin membru tal-Unjoni Ewropea, naħseb darba li Guido tellaħħomlu. U kien għallu sma speċi ta' saq tagħha aħna rridu nidħlu se nidħlu għandna dejt li nidħlu u m'hemmx iktar paroli. Ġifieri kważi batti bekk qawwi. Ma kien hemm però naħseb l-idea ta' l-Unjoni ta' l-Ewropa li qiegħda ssib mod razzjonali, b'mod li nafu x'qed nagħmlu, b'mod li huwa esperjenza tal-istorja li ma rridux tirrepeti ruħha u xi ħaġa li żgur se tkun taġid, naħseb dan kien l-ħsieb ewlieni li fil-fatt rebaħ.
Fil-fatt inti l-karriera politika tiegħek qisha mbagħad inbidlet radikalment wara li tħallna fis-sens li sek parti mill-karriera politika tiegħek spiċċat ma meta aħna tħallna. Mbagħad komplaħat ieħor għal dawk il-laqgħat.
Jiena kontent bil-Latin, functus opere, mission accomplished, sejħol xi ħadd ieħor.
Dawk il-laqgħat magħrufin sa satejn li erba' sitta lodu tal-Kunsill Ewropew biex jaslu għalfejn, jiġifieri inti dawk ma ħaqthomx.
Forsi għall-semija tagħna tkun interessanti wkoll li bħala bniedem parteċipanti f'daw il-laqgħat, tkun tista' tagħti ftit iżjed informazzjoni f'dal sens. Met inti qed tmexxi delegazzjoni ta' pajjiż żgħar bħal tagħna? U speċjalment jekk irid jiġu diskussi materji li jkunu ta' ċertu importanza għal pajjiżi kbar, mhux neċessarjament ta' importanza kbira għalina. Ikun hemm attentati minn dawn l-oħrajn biex jiġbduk man-naħa tagħhom permezz li jtuk indikazzjonijiet li xi ħaġa ktar importanti għalina, pereżempju, lestu jċedu xi ħaġa, whatever.
Qatt ma kelli din l-esperjenza. Jiena rakkomandazzjoni tiegħi għal jien nifsi u għal sħabi meta mbar nagħmlu daw l-laqgħat kienet tkun qegħdin aħna ugwali għaw daqs l-oħrajn, però mhux nagħmlu xi politika nsabtu saqajna biex neħdu xi ħaġa, għax dik ma taħdimx.
Ma tasax.
Per eżempju anke l-interventi, ġifieri int mistenni li titkellem, però u tajt l-opinjoni tiegħek, imma jekk tipprova b'xi mod toħloq firda jew tdaħħal iż-sikkina fuq xi pont li inti jidhirlek li hu importanti, jekk tagħmel iż-żejjed, naħseb tispiċċa biex titlef. Jiena l-esperjenza tiegħi kienet li inti trid tkun konxju li inti ġej minn pajjiż li huwa membru u qabel pajjiż kien kandidat, li temmen fortement li għandek id-dritt li tkun hemm, li tesprimi ruħek. Imma mhux li tipprova tisforza biex bil-fors tad tiegħek u xi ħaġa.
Il-konvinzjoni jiġifieri l-argument.
Il-konvinzjoni.
Varrun poi qed jgħid isma'ħna l-Ewropa perfezzjonat l-arti tal-kompromess u tal-kunsens. Taħseb li dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea ħalla xi effett fuq il-politika Maltija fis-sens li anki aħna kena niprofu n-perfezzjonaw dil-arti tal-kompromess jew le, aħna di għadna polarizzati wis, għabietu wis wetlaw l-in kif tara?
Għadna polarizzati, pero l-effett kien pozittiv. Jiġifieri naħseb li jekk inħarsu il-perjodu ta' qabel ma tħanna u allura l-antagonizmu li kunaw anki fuq relazzjoni ta' Malta ma' l-Unjoni Ewropea, meta tħanna dak spiċċa. Jiġifieri sa lejliet il-referendum, sa referendum, sa wara referendum, baqa' dan l-antagonizmu u r-riżultat ta' referendum mhux aċċettat, ġifiri, jena kelli dik il-problema, ġifiri, għamilna referendum u xorta waħda il-partit tal-oppozizjoni baqa jgħid il-referendum ma jgħodx, ma jgħidra nagħmlu l-elezzjoni, u marna għall-elezzjoni u mbagħad naturalment il-kwistjoni spiċċat. Però naħseb l-Ewropa għalmitna qed tgħallimna dejjem aktar kemm nfittxu l-kompromess, kemm nfittxu l-ftehim. U naħseb dan huwa pożittiv.
Naturalment apart il-kwistjoni tal-Unjoni Ewropea inti fil-karriera politika tiegħek kont imdaħħal f'ħafna negozjati lokali fejn l-affarijiet bdew il-vant u l-ponent mbagħad jasal
sar kienu fuq l-emendi kostituzzjonali.
Jiġri hemmhekk rajta taħdem din il-kompromess bejnietkom jew.
Rajta, infatti fejn niġu għal l-emendi kostituzzjonali fi żmien il-Perit Mintoff, dak kien beda li jgħid isma' l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza nqattawha nikbu kostituzzjoni sempliċi li nagħtuha tfal tal-iskola primarja u jifhmux hemm fiha. Hekk kienet il-premessa. U t-tattika tagħna tkienet inti ejja nibdew nitkellmu ma tnaraw mhux ngħidulu le għax ma kienx it-tip ta' karattu jekk tgħidlu le ma jgħid biddel l-opinjoni. U niftakar waħda mill-ewwel laqat li jiena kont preżenti fil-laqat kollha kienet qed nara qegħdin ngħidu irdu nbidlu l-Kostituzzjoni. Importa nikdbu ż-żewġ naħat dokument xirridu effettivament. U niftikar dak iż-żmien kien hemm Joe Camilleri, segretarju tal-Perit Mintoff, u aċċetta għaliva li nipproponuna u għaġajna tqajna xi 15 wara. U ġibna dokument, jien niftakar ktibt id-dokument tal-Partit Nazzjonalista mod sempliċi ta' x'inhu l-affarijiet essenzjali, u niftakar fuq il-mejda we exchanged id-dokumenti reċiproċi, rajt id-dokument tal-Labour Party li qatlhom hawn ftehmna ta'. M'hemmx dubju li nistgħu nsibu soluzzjoni għall-emendi kostituzzjonali u hekk kien.
Interessanti dokument tal-Colonial Office. Fejn hemm dan qed nitkellem 1962.
Qabel l-indipendenza.
Qabel l-indipendenza. U jgħid dokument wieħed mill-experts fil-Colonial Office fuq Malta fejn qal tippruvax tidħol diskussjoni ma' politiċi Maltin bl-isperanza ta' sar kompromess. Għax l-interpretazzjoni tal-politiċi Maltin għall-kompromess hija li jiena nidħol naf xi rrid, nispiċċa nieħu l-ritrid intu jien ma nieħu xejn mill-irrid. Hemm ħafna kummenti ċiniċi ta' dil-kwalità f'dak il-perjodu.
Nagħmlu pawsa, qasira nkomplu wara din il-pawsa milli nsemgħu t-tielet parti tad-diskors ta' Van Rompuy, lanqas il-biċċa li għażil aħna nkomplu ndiskutu fuqha.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 2122-6644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank huwa awtorizzat mill-MFSA.
Allura l-programm jew Father Joe Borch kien mal-Professur Joe Perrot qed nitkellem mal-President Emeritus l-Eċċellenza tiegħu Dr. Vinnie Kadami u niddiskutu dan id-diskors ta' Van Rompuy diskors li għamlu meta l-Unjoni Ewropea ngħatat il-Premju Nobel tal-Paċi. Naturalment Van Rompuy kellem dwar il-ħolm Ewropea, kellem dwar dan li sejħel l-alma segreta tal-Unjoni Ewropea, il-kompromess, il-negozjar il-konsens imma saqajh mal-art trid jitkellem dwar kif il-kriżi ekonomika tista' tgħeddet dan kollu. Nisimgħu x'qal.
After all history is not a novel, a book we can close after a happy ending. We remain fully responsible for what is yet to come. This couldn't be more clear than it is today when we are hit by the worst economic crisis in two generations, causing great hardship among our people and putting the political bonds of our union to the test. Parents struggling to make ends meet, workers recently laid off, students who fear that however hard they try, they won't get their first job. When they think about Europe, peace is not the first thing that comes to mind. When prosperity and employment, the bedrock of our societies, appear threatened, it is natural to see a hardening of hearts, the narrowing of interest, even the return of long-forgotten fault lines and stereotypes. For some, not only joint decisions, but the very fact of deciding jointly may come into doubt. Ladies and gentlemen, we answer with our deeds, confident we will succeed. We are working very hard to overcome the difficulties, to restore growth and jobs. There is, of course, sheer necessity, but there is more that guides us. The will to remain masters of our own destiny, a sense of togetherness, and in a way, speaking to us from the centuries, the idea of Europa itself. The presence of so many European leaders here today underlines our common conviction that we will come out of this together, together and stronger. Strong enough in the world to defend our interests and promote our values. We all work to leave a better Europe for the children of today and those of tomorrow, so that later others might turn and judge that generation, ours, preserved the promise of Europe. Excellencies, ladies and gentlemen, our continent, risen from the ashes after 1945 and united in 1989, has a great capacity to reinvent itself. It will also be for the next generation to take this common adventure further. I hope they will seize this responsibility with pride, and that they will be able to say, as we hear today, Ich bin ein Europäer. Je suis fier d'être européen. I'm proud to be European.
Dik kienet silt oħra mid-diskors ta' Van Rompuy, it-tmim tiegħu jevoka il-frażi li għamilha magħrufa John Kennedy meta kien Berlin, I am a Berliner, li jisu l-bniedem rid jittranxendi lilu nifsu mill-perspettiva nazjonalistika, l-perspettiva iktar umana. Jiġri hawnhekk qiegħed jimbotta wkoll antropologija partikolari Van Rompuy li l-istat jisu u parti mill-evoluzzjoni politika sar jisna ma nafx jiridu morru lejn xi ħaġa li lin mill-istat nazzjonali imma xi ħaġa iktar internazzjonali. Qabel ma nsaqsi l-opinjoni tiegħek fuq dan dottor Fenek Adami. Ġew, storikament din l-idea tan-nazzjon u l-istat biex issa forsi nistgħu nagħmlu pass ieħor il-qudiem, kif żviluppat?
Inti l ħaġa tiftakar li żewġ mistoqsijiet kbar dwar Ewropa ġdida wara l-gwerra fir-realtà kienu tnejn dawk li kienu jemnu f'dik li seħu la European Union u dawk li kienu jemnu f'dik li kienu jaraw bħala Ewropa Federalista. Hemmhekk kien l-argument. Ma kienx hemm nuqqas argument għal ħtieġa li l-pajjiżi tal-Ewropa b'xi mod jiġu flimkien, imma il-metodu ta' kif se jsir. Ovvjament dawk li kienu jħarsu lej kienu viżjoni unjonista tal-Ewropa kienu jagħmlu enfasi kbira fuq li kull stat iżomm l-ogħla rata ta' sovranità possibbli. L-oħrajn kienu jgħidu li jekk inti taqsam is-sovranità tiegħek, inti ma tlifx mis-sovranità fil-fatt saħħaħta u s-sovranità komuni għandek iktar saħħa u iktar ċans li timxi l-qudiem. Dawk kienu żewġ argumenti. Naħseb fir-realtà l-argumenti baqgħu l-istess. Ma tbidlux, ma għadha ma nstabitx soluzzjoni għalih, għalkemm hemm xejna iżjed lejn l-istat federali m'aħniex hemmhekk u issa meta tibda tisma' it-tip ta' diskorsi li preżempju joħorġu fl-Ingilterra bil-possibilità ta' referendum jekk għandix tibqa' jew le, jien personalment nemmen li tkun ikun suċidju ekonomiku għal-renjung il-renjunit li joħroċ bil-Europa.
Il-renjuni għara il-referendum tal-Skoċja.
Tal-Skoċja. Ma vol diri, għadam ħafna problemi, il-Skoċċiżi, għandu problema uħra. Il-Skoċċiżi għet immaġinaw automatikament u għala di il-mexxej tagħhom li jekk jisiru indipendenti jitlu fl-Europa. Pero dik hija diffikultà kbira, se jkollok pajjiżi bħal Spanja l-ewwel waħda, li mussessibha faċli biex tajt iva qabel għandha problemi tagħha bħal ma għandha bil-Katalunja pereżempju.
Kif tara da inti, dottor Fenakadami, ma ħanżit argumenti uħor miegħu bad nieħu relazzjoni tiegħek għax kieku. Minn flok għandna l-Ewropa ta' Spanja, l-Italja, Franza, għandna l-Ewropa tal-Katalunja, n-Normandija, l-Lombardija, l-Iskozja, il-Bavarja.
Għallija.
Naħseb, paslura, mux il-ħoddim, naħseb, weħet jifem dal-elementi nazjonalistiċi ta' daw l-żoni fl-Ewropa. Il-verità l-lum, il-realtà, illi tażisti din l-Unjoni Ewropea. U naħseb illi din il-fatt li tażisti l-Unjoni Ewropea u fatt li jaqgħad. U naħseb li bil-forsi xejjen dawn l-inizjattivi, dawn ix-xewqat li għadhom jeżistu tip fl-Ispanja, tip fl-Iskozja, ecc. Jiena naħseb illi għaw il-kobor ta' in-nies illi ħolqu l-Ewropa, diġa semmejnijom, de Gasper, Adenauer, Schumann, illi rridu eżattament li kull pajjiż jittraxxendi lilu nnifsu u minn barra li jħossruhu tan-nazzjonalità ċini, jħossruhu verament Ewropew. U naħseb dat sentiment mexa ħafna l qudiem naturalment kultant żmien jitfaċċa xi ħadd jew xi partit x'imkien illi jarġa' jrid idawwar ir-rota lura, imma naħseb hija xi ħaġa impossibbli l-Ewropa is there to stay u naħseb il-proċess huwa ta' approfondiment tal-Unjoni ta' dak li jaqgħad lill-Ewropej flimkien.
Jekk nieħdu l-diskors ta' Van Rompuy. Van Rompuy nisrani għallura nieħdu lif mill-Vanġelu.
Ġifieri.
Fil-bidu tkellem fuq il-viżjoni. Ġifieri vera, l-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix irid tkun il-viżjoni. Imma fl-aħħar tkellem li l-bniedem jgħix bil-ħobs ukoll. U l-ħobs f'dan l-aħħar snin f'ħafna pajjiżi kien medet u għadu medet. Ġifieri kemm il-kriżi ekonomika tara. Ukoll tista' ġib kriżi fl-Unjoni Ewropea anki fil-valur ta' solidarjetà, pereżempju ta' sussidjarjetà.
Naħseb jibru l-movimenti li diġà jeżistu ta' kritika ta' l-Unjoni Ewropea, però naħseb li meta wieħed ħares sew u ikun oġġettiv l-Unjoni Ewropea għandha mhux tfixkel imma tgħin l-iżvilupp ekonomiku. U allura jekk verament pajjiż jew parti minn pajjiż irid l-iżvilupp ekonomiku huwa żballi jaħseb li dak l-iżvilupp ekonomiku se jiġi vantaġġjat jekk ma jibqax parti mill-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li kemm ilha tiżisti issa l-Unjoni Ewropea, il-bilanċ ekonomiku huwa bilanċ pożittiv huwa ma hemmx dubju li l-għaqda tal-Ewropa għenet l-iżvilupp ekonomiku b'mod ġenerali. Naturalment hemm pajjiżi li qatt għandhom il-problemi jew forsi żiedu l-problemi, però l-Unjoni Ewropea huwa fatt pożittiv għall-iżvilupp ekonomiku.
Naħseb hemm elementi ieħor li m'għandux ninsew li ħafna minn dal-problemi li għandhom dal-pajjiżi mhumiex problemi li kkawżat l-Unjoni Ewropea per se, imma kienu problemi li kkawżati anki minnhom stess mill-metodu kif kienu jimxu.
Ma taħsibx, ok, ta' argument kbir li ma nistawx nagħmluh fil-10 minuti u li fadlilna. Illi minn kieda dal-diskors kollu viżjonarju ta' Van Rompuy ma tanki jekk tara diskors li jagħmel warajħa Barroso l-Ewropa tilfet mill-kuxjenza soċjali tagħha u saret iktar neoliberali milli. Li kuxjenza soċjali qawwija kif kellha matul żminijiet.
Naħseb bħala li tikkonstata l-fatt li tilfet intendi li ngħid iva. Però mhux bħala riżultat tal-Unjoni Ewropea, bħala riżultat tat-telf tal-valuri, tal-valuri umani, tal-valuri li huma essenzjali biex ikollok l-iżvilupp anke ekonomiku reali. Jiġifieri fejna fil-konċett ta' solidarjetà huwa essenzjali biex ikollok il-ġid li jitqassam ġustizzja u l-ġid li jikber. Jiġifieri naħseb huwa żball wieħed jattribwixxi lill-Unjoni Ewropea in-nuqqas li qed jidher ta' solidarjetà, anzi bil-maqlub.
Fil-karriera politika tiegħek u divera tkun l-mistoqsija tal-aħħar issa, dal-bilanċ bejn il-ħobs u l-viżjoni biex jseħħilu hekk, kif kont taraħ inti, kif kont tipprova tgħix u għax kultant kien ikun diffiċli nimmaġina?
Jien naħseb qatt ma sibt kontradizzjoni, jiġifieri jiena wieħed daqsxejn waħda fil-ġudizzji tiegħi naqta' dritt, jiġifieri jekk nagħmel ħsieb ma nqos nittituba ngħid din hija t-triq. U qatt ma ddubitajt illi propju l-Unjoni Ewropea bħala l-konċett fundamentali tagħha huwa l-ġid ekonomiku biex ikun hemm il-ġid soċjali. Jiġifieri jkunu saru żbalji f'atteġġjamenti, żbalji fil-pajjiż individwali, żbalji wkoll mill-Unjoni Ewropea stess, però l-lan ewlieni tal-Unjoni Ewropea huwa t-kattir tal-ġid. U naħseb li meta nħarsu lura kemm ilha tiżist l-Unjoni Ewropea, naħseb irridu ngħidu li l-bilanċ huwa pożittiv.
Dawk il-kumenti naslu fit-twim tal-programm tagħna jien Father Joe Borch, kien mal-ħabti l-Professur Joe Perotta, nirringrazzjaw il-President Emeritus Dr. Fine Kadami għal-kummenti tiegħu fuq id-diskors tal-President Van Rompuy. Infakkrukom li dal-programm tkun tistgħu tisimgħuh ukoll il-webcast tagħna fuq www.campusfm.um.edu.mt. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa fejn niddiskutu diskorsi oħrajn li apparti l-impatt li kunu għamlu fuq l-istorja anke naraw rilevanza tagħhom għalina llum. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta. Program ta' Campus FM.